คือการปฏิบัติจริงมันไม่ยากอะไรหรอกปัญหามันมีสองอันอันหนึ่งทำไม่เป็นอันหนึ่งทำไม่พอทำไม่เป็นบางทีไม่ได้ศึกษาหรือศึกษาผิดๆเอาจิตที่เป็นอกุศลไปเจริญปัญญาบางทีเอาจิตที่ไม่มีสมาธิที่ถูกต้องไปเจริญปัญญาเจริญไม่ได้จริงมีจิตอกุศลทำด้วยความโลภหวังว่าอยากได้มรรคผลนิพพานเร็วๆไปเจริญปัญญาด้วยใจที่โลภอยู่เดินจงกรมก็ลุ้นเมื่อไหร่จะบรรลุนั่งสมาธิเมื่อไหร่จะบรรลุพวกนี้ไม่บรรลุมันทำไม่ถูกอีกพวกหนึ่งก็เอาจิตนิ่งๆเพ่งจิตให้นิ่งรักษาจิตให้นิ่งแล้วบอกว่าปัญญาจะเกิดเองอันนี้มันก็ไม่เกิดหรอกปัญญาไม่ใช่เกิดจากการนิ่งๆปัญญามันเกิดจากจิตต้องตั้งมั่นมีสมาธิชนิดตั้งมั่นมีสติเห็นธาตุเห็นขันธ์ทำงานธาตุขันธ์แสดงไตรลักษณ์ปัญญาถึงเกิดบางคนก็กำหนดไปเรื่อยเดินจงกรมเอาจิตไปเพ่งอยู่ที่เท้าหายใจก็ไปเพ่งอยู่ที่ท้องรู้ลมหายใจเพ่งลมหายใจหวังว่าจะเกิดปัญญาไม่เกิดหรอกการเพ่งไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาเนี่ยเรามาเรียนหลักให้แม่นรู้หลักที่จะทำให้ปัญญาเกิดขึ้นถ้ารู้หลักแม่นๆแล้วก็เจริญปัญญาไปเรื่อยปฏิบัติให้มากให้สมควรแก่ทำถ้าทำถูกแล้วก็ทำพอนะให้ถูกให้พอมันก็เข้าใจได้มรรคได้ผลอะไรไม่เหลือวิสัยที่คนธรรมดาจะทำได้ที่หลวงพ่อสอนทุกวันเนี่ยเพื่อจะให้ทำให้ถูกส่วนทำให้พอหลวงพ่อสอนไม่ได้ต้องไปทำเอาเองแบ่งให้คนละครึ่งนะหลวงพ่อสอนวิธีทำให้ถูกให้บอกทางให้พวกเราต้องไปภาวนาไปเดินให้พอบางคนนะเหลวไหลมาฟังหลวงพ่อนะกะว่าจะได้วักทองฟังแล้วปิ๊งเลยบรรลุเลยไม่ต้องปฏิบัติอ่านนิยายมากไปของฟรีไม่มีของฟลุกไม่มีทุกอย่างเป็นเรื่องของกรรมทั้งหมดเลยเราทำกรรมฐานเราก็เข้าใจความเป็นจริงของกายของใจได้ทำวิปัสสนากรรมฐานทำสมถกรรมฐานได้ความสงบไม่ทำสมถะก็ไม่สงบไม่ทำวิปัสสนาก็ไม่ได้ปัญญาจะนั่งนั่งนอนนอนแล้วก็บรรลุเป็นไปไม่ได้ต้องทำให้พอมีแค่นี้เองเนาะทำให้ถูกแล้วทำให้พอที่ผิดมากๆเลยที่ทำไม่ถูกก็คือจิตมันไม่ถูกถ้าจิตมันถูกนะรู้กายมันก็รู้ถูกรู้เวทนามันก็รู้ถูกดูความปรุงแต่งของจิตก็ดูถูกเห็นไตรลักษณ์ถ้าจิตไม่ถูกแค่เดียวภาวนาไงมันก็ไม่ถูกขั้นแรกเลยเราต้องมาฝึกจิตให้ตั้งมั่นให้ได้สมาธิแปลว่าความตั้งมั่นสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบมักง่ายมากถ้าแปลสมาธิว่าสงบไปเปิดพจนานุกรมดูนะสมาธิว่าความตั้งมั่นตัวจิตนะสงบอยู่แต่อารมณ์ไม่สงบนี่ถึงจะเดินปัญญาได้ถ้าจิตสงบจิตสงบแล้วอารมณ์ก็สงบอันนี้เป็นสมถะถ้าจิตไม่สงบอารมณ์ไม่สงบเนี่ยไม่มีทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาจิตไม่สงบอารมณ์ไม่สงบอารมณ์ไม่สงบหมายถึงมีความเปลี่ยนแปลงกระทบอารมณ์อย่างรวดเร็วเลยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตไม่สงบก็คือจิตสายไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ไม่มีทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาถ้าจิตสงบอารมณ์ก็สงบเหลืออารมณ์อันเดียวเช่นพุทโธก็มีพุทโธอันเดียวจิตไม่ไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไหลไปเรื่องอื่นไม่มีมีแต่พุทโธอันเดียวจิตก็สงบอารมณ์ก็สงบได้สมถะหรือจิตสงบอารมณ์ก็สงบมีอารมณ์อันเดียวคือลมหายใจเข้าลมหายใจออก จิตไม่หนีไปไหนจิตอยู่กับอารมณ์อันเดียวจิตก็สงบได้สมถะดูท้องพองยุบนะจิตสงบอยู่ไม่ฟุ้งซ่านไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอารมณ์ก็มีอันเดียวมีแต่ท้องนี้ก็ได้สมถะส่วนการเจริญปัญญาเนี่ยจิตสงบแต่อารมณ์ไม่สงบไม่ได้ฝึกให้อารมณ์สงบอารมณ์ก็คือสิ่งที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มันผ่านแต่การเจริญวิปัสสนาก็ยังมีสองแบบถ้าเจริญในชีวิตประจำวันเนี่ยเราเปิดทวารทั้ง6เลยให้จิตให้อารมณ์มันไหลเข้ามาทางทวารทั้ง6ฟุ้งซ่านมากอารมณ์เป็นธรรมชาติธรรมดาที่สุดแต่จิตนั้นสงบอยู่จิตตั้งมั่นอยู่นะเวลาตั้งมั่นเนี่ยมันจะมีความสงบอยู่ในตัวเองจิตมันสงบอยู่นะแต่อารมณ์นั้นเคลื่อนไหวไปทีนี้เรียกว่าจิตมันตั้งมั่นอยู่มันจะเห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายเกิดได้ก็ดับได้ทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาล้วนแต่ดับทั้งสิ้นอารมณ์ที่ทางตานะคือรูปเห็นรูปแล้วรูปก็ดับอย่างเวลาเรามองอะไรเนี่ยเราจะเห็นชัดแวบเดียวเดี๋ยวก็เบลอๆไปแล้วรูปมันดับแล้วเวลาฟังก็ฟังได้เป็นขณะขณะเนี่ยเสียงก็ดับเวลาคิดให้คิดได้ยาวหน่อยแต่คิดแล้วก็ดับเหมือนกันจิตหนีไปคิดแล้วรู้ทันก็ดับอารมณ์ไม่นิ่งแต่จิตนั้นนิ่งอยู่เป็นคนดูจิตกับอารมณ์แยกออกจากกันถ้าสมถะเนี่ยจิตรวมเข้ากับอารมณ์จะเดินวิปัสสนาเนี่ยจิตกับอารมณ์แยกออกจากกันนี่ถ้าเดินวิปัสสนาในชีวิตประจำวันนะใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจธรรมดาอย่างของเรามีนี่แหละพอตามองเห็นรูปนะกระทบอารมณ์ทางตาจิตมันยินดีมันยินร้ายมันสุขมันทุกข์มันดีมันชั่วขึ้นมารู้ทันมันหูได้ยินเสียงเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วเกิดยินดีเกิดยินร้ายรู้ทันมันแม้จิตยังเคลื่อนไหวจิตยังเปลี่ยนแปลงได้กระทบอารมณ์แล้วก็ยังสุขได้ยังทุกข์ได้ไม่ใช่เฉยกระทบอารมณ์แล้วก็ยังเป็นกุศลได้เป็นอกุศลได้ไม่ใช่นิ่งๆอยู่นี่การเจริญสติเจริญปัญญาอยู่ในชีวิตจริงๆให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตจิตตั้งมั่นนะแต่ไม่ได้ถูกเพ่งให้นิ่งเพราะมันเกิดปฏิกิริยาเกิดความเปลี่ยนแปลงได้เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลได้เกิดยินดียินร้ายได้แต่ไม่หลงคลาดเคลื่อนไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ด้วยจิตนั้นสงบอยู่ตั้งมั่นอยู่นะอีกอย่างหนึ่งการเจริญปัญญาในรูปแบบอันนี้อาจจะไม่ต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายเหลือแต่ใจอันเดียวอย่างเวลาเรานั่งสมาธิทีแรกอาจจะมีลมหายใจอะไรนี่เป็นเหยื่อล่อมีพุทโธเป็นเหยื่อล่อจิตแล้วก็รู้อยู่ที่เดียวเลยรู้ที่ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเลยไม่มีอารมณ์มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นทางกายอาจจะมีบ้างนั่งนั่งไปยุงกัดอะไรเงี้ยยุงกัดแล้วโมโหยุงขึ้นมางั้นเวลาเราทําในรูปแบบเนี่ยเราจะลดอายตนะลงลดจํานวนของอายตนะลงอย่างนั่งไปเรื่อยตามันก็ปิดมองไม่เห็นทีหูดับไม่ได้ยินเสียงจมูกก็ไม่ได้สนใจกลิ่นลิ้นก็ไม่ได้รู้รสอะไรเหลือสัมผัสทางกายกับทางใจอยู่แล้วรู้สึกไปสัมผัสทางกายเกิดขึ้นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในจิตรู้ทันสัมผัสทางใจเกิดขึ้นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในจิตรู้ทันนี่เวลาทําในรูปแบบก็ลดอายตนะลงนี่ทําให้รู้ได้ชัดขึ้นเพราะไม่ต้องรู้หลายอย่างความจริงแล้วไม่ว่าปฏิบัติในรูปแบบหรือปฏิบัติในชีวิตประจําวันนะตัวหลักที่เรารู้ก็คือรู้เข้ามาให้ถึงจิตถึงใจเหมือนกันนะแต่การอยู่ในชีวิตประจําวันนั้นนะมีช่องทางที่อารมณ์จะเข้ามากระทบเนี่ยตั้ง6ช่องทางพอทำในรูปแบบก็ลดเหลือ2ช่องทาง3ช่องทางอะไรลดน้อยลงสุดท้ายเหลือช่องทางเดียวคือทางใจพอบางทีตัดความรู้สึกทางกายออกไปด้วย ลือแต่ความรู้สึกทางใจอันเดียวจะเห็นมันผุดขึ้นมาไม่รู้ว่าอะไรนะผุดขึ้นมาจากใจผุดขึ้นมาไหวๆขึ้นมาบางทีเหมือนน้ำเหมือนฟองน้ำนะผุดขึ้นมาจากน้ำเหมือนน้ำโซดาอะไรนะผุดทีก็เห็นมันกระเพื่อมทีเห็นมันไหวๆบางทีเห็นมันระยิบยับยิบยับยิบยับนี่พอมันละเอียดเข้าไม่มีสัญญาไปแปลว่าตัวที่ปรุงยิบยับยิบยับไหวๆขึ้นมานั่นคืออะไรแต่ถ้าหยาบขึ้นมาหน่อยสัญญาก็ไปแปลเห็นไหวๆขึ้นมาเนี่ยอ๋ออันนี้คิดเรื่องนี้อันนี้เป็นความสุขอันนี้เป็นความทุกข์อันนี้เป็นกุศลอันนี้เป็นอกุศลมีสัญญาก็เข้าไปแปลได้ถ้าไม่มีสัญญาเข้าไปทำงานร่วมไม่มีคำพูดเห็นแต่สภาวะไหววับวับวับวับเกิดดับไปเรื่อยก็จะรู้แต่ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปรู้อยู่เท่านั้นไม่รู้ว่าคืออะไรด้วยซ้ำไปนี่ครูบาอาจารย์เคยสอนหลวงพ่อการภาวนาพอถึงขั้นละเอียดมีแต่ยิบยับยิบยับหลวงพ่อพุทธเคยสอนอย่างนี้อาจารย์มหาบัวก็สอนแบบเดียวกันนี้หลวงพ่อเคยภาวนาแล้วเห็นมันไหวยิบยับยิบยับนะกลางวันก็เห็นกลางคืนก็เห็นหลับก็เห็นนะตื่นก็เห็นอยู่เป็นเดือนโอ้ยทุกข์ทรมานมากเลยมีแต่ทุกข์มากเลยจิตนะทนไม่ได้จิตยอมรับไม่ได้จิตอยากพักผ่อนจะเข้าสมาธิอะไรก็ลืมไปหมดเลยคิดจะต่อสู้อย่างเดียวเลยไปถามหลวงพ่อพุทธหลวงพ่อพุทธท่านก็บอกว่าการภาวนาพอถึงขั้นละเอียดเหลือแต่ยิบยับยิบยับท่านสอนพยายามแก้ให้เป็นชั่วโมงแก้ไม่ตกท่านก็มีธุระท่านจะต้องไปเทศจนกระทั่งเลทการเทศของท่านนั้นช้าไปเลยวันนั้นพระก็มาตามใหญ่บอกได้เวลาท่านต้องไปเทศแล้วคนมาเต็มวัดแล้วพระก็เต็มไปหมดแล้วท่านบอกเอาไว้ก่อนอันนี้สำคัญกว่าคนมาเยอะๆก็จริงแต่มาประกอบพิธีกรรมอันนี้เรื่องของกรรมฐานอะไรอย่างเงี้ยสำคัญท่านพยายามแก้จนท่านเหนื่อยนะแก้ไม่ตกหลวงพ่อก็เลยบอกท่านให้ท่านไปร่วมงานเถอะเดี๋ยวเราไปค่อยหาทางแก้กลับมาบ้านมันก็ยังไหวยิบยับยิบยับอยู่งั้นแก้ไม่ตกอีกเขียนจดหมายไปถามอาจารย์มหาบัวเคยเขียนถึงท่านนะท่านก็เขียนตอบอาจารย์มหาบัวสมัยนั้นคนไม่ค่อยยุ่งกับท่านเท่าไหร่เขียนไปท่านก็ตอบให้อันนี้ก็เขียนไปเล่าให้ท่านฟังนะภาวนาแล้วมันยิบยับยิบยับทั้งวันทั้งคืนเลยจะทำยังไงแก้ไม่ตกผ่านไม่ได้ติดอยู่ตรงนี้แหละเป็นเดือนเดือนละนะท่านก็เขียนจดหมายมาคราวนี้เขียนสั้นๆนะบอกเราเพิ่งไปทำตาใหม่เขียนหนังสือไม่ได้เอาหนังสือไปอ่านเองส่งหนังสือมาให้เล่มทําเตรียมพร้อมจริงๆให้ประวัติหลวงปู่มั่นมาอีกเล่มเห็นหนังสือก็ตกใจเลยโอ้โหแล้วเมื่อไหร่เราจะอ่านเจอไอ้ที่เราสงสัยไม่รู้จะทําไงนะหนังสือก็เล่มใหญ่เอาหนังสือวางบนโต๊ะกราบเลยหยิบหนังสือมาพลิกปุ๊บนะอยู่หน้าที่พลิกเลยอยู่หน้านั้นเลยบอกการภาวนาพอถึงขั้นละเอียดเหลือแต่ยิบยับยิบยับเหมือนที่หลวงพ่อพูดเปรียบเลยโอ้ใจไม่ลงละกุ้มใจนะอุตส่าห์เขียนจดหมายไปท่านก็ให้หนังสือมาก็เหมือนกันอีกการภาวนาพอถึงขั้นละเอียดเหลือแต่ยิบยับยิบอีกวันหนึ่งนะไปทํางานไปยืนรอรถเมย์อยู่ข้างถนนเหนื่อยเต็มทีแล้วนะเหนื่อยทํากรรมฐานใครว่าไม่เหนื่อยถ้าเจริญปัญญารวดไปเลยนะเหนื่อยสุดๆเลยนะทำสมาธิได้ทำไปก่อนหลวงพ่อทำสมาธิได้แต่ลืมไปลุยแหลกเลยคล้ายๆเผชิญหน้ากับปัญหาแล้วไม่ยอมถอยเลยพี่นาค้นคว้าพี่นาดูอย่างนั้นนะไปยืนรอรถเมย์อยู่เหนื่อยแสนเหนื่อยนะบอกกับจิตเลิกดูสักวันหนึ่งเถอะเลิกดูสักวันหนึ่งเถอะบอกมันอย่างนี้มันไม่เลิกมันดูไม่เลิกมันดูอัตโนมัติแล้วมันไม่เลิกละโอ้ทำไงไม่เลิกวันนี้ทำสมถะซะหน่อยดีกว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองนี่เป็นกรรมฐานเบสิกที่หลวงพ่อเล่นตั้งแต่เล็กๆเลยตั้งแต่7ขวบท่านพ่อหลีท่านสอนให้มาทำแบบนิ่งเพราะฉะนั้นเวลาที่วุ่นวายมากฟุ้งซ่านมากจะใช้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทแล้วก็นับเลขด้วยถ้าจิตสงบขึ้นมาหน่อยก็ไม่นับเลขสงบมากขึ้นไม่มีพุทโธนะเหลือแต่ลม สงบมากขึ้นลมก็ไม่เหลือเหลือแต่แสงสว่างก็เป็นขั้นเป็นตอนไปวันนั้นเหนื่อยมากนะจิตใจก็แย่มากเลยก็หายใจเข้าพูดหายใจออกโทแล้วก็นับเลขนับไปถึง28จิตมันเข้าพักเลยเข้าพักไปนานแค่ไหนเราไม่รู้นะเพราะไม่มีโลกไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยอยู่ที่ป้ายรถเมล์นะคนเยอะแยะเลยมันถอยออกมาจิตมันได้พักแล้วมันถอยออกมามันดูที่ยิบยับยับนะจิตมันปล่อยทิ้งเลยปล่อยออกไม่ใช่มรรคผลอะไรนะอันนี้แค่จิตไปติดอารมณ์ยิบยับนะวินนึกว่าหลวงพ่อมาเล่าบรรลุมรรคผลอยู่ที่ป้ายรถเมล์ไม่ใช่นะพอจิตมันได้พักนะมันถอยออกมากระทบมันสติระลึกรู้ความยิบยับนะจิตถอนตัวออกเลยก็ผ่านไปได้รอบหนึ่งเนี่ยเวลาเราภาวนานะทีแรกใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์สุดท้ายมันค่อยบีบตัวลงมานะหดตัวลงมามาเหลือที่จิตอันเดียวนั่นแหละงั้นพวกเราฝึกไว้ให้ชำนาญทั้งการฝึกในชีวิตประจำวันฝึกในรูปแบบฝึกในรูปแบบว่าเป็นการลดอายตนะบางอย่างลงไปก่อนจงใจลดเช่นลดการกระทบอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นลงไปทางกายก็นั่งอย่างเรานั่งอยู่ในห้องเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็ร้อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวยุงกัดบ้างอะไรบ้างก็มีเดี๋ยวก็คันขึ้นมาทางกายยังมีทีแรกเหลือแต่กายกับใจแต่พอใจเราสงบเพิ่มมากายก็หายไปเหลือแต่ใจอันเดียวมีแต่ยิบยับยิบยับอยู่ที่ใจพอชำนาญจริงๆนะเราออกมาอยู่ในโลกข้างนอกเนี่ยเราจะเห็นยิบยับยิบยับอยู่ที่กลางหน้าอกเนี่ยเห็นทั้งวันเห็นทั้งคืนเห็นทั้งหลับทั้งตื่นเลยนะเนี่ยสติมันอัตโนมัติแล้วต้องฝึกจนถึงมันละเอียดยิบยับก็เห็นมันไม่รู้ว่าคืออะไรไม่มีสัญญาไม่มีการแปลถ้าปล่อยให้มันแปลไปสติไม่ทันก็แปลไปเป็นเรื่องราวที่คิดบ้างเป็นความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์เป็นกุศลอกุศลเป็นความยินดียินร้ายบ้างนานาชนิดไปแต่ถ้าพอละเอียดเข้าไปจะเห็นเลยวายวับแล้วก็ดับวับแล้วก็ดับวับแล้วก็ดับหลวงพ่อพุทธท่านบอกเหมือนแมงเม่าใครรู้จักแมงเม่าแมงเม่าบินเข้ากองไฟบินมาปุ๊บก็ดับไปเลยตายปั๊บก็ตายอารมณ์นะผ่านเข้ามาสู่ภูมิรู้ของจิตก็ขาดสะบั้นปั๊บปั๊บปั๊บไปเรื่อยเห็นแต่ความดับนี่ภาวนาจะเห็นแต่ความดับเนี่ยเด่นได้ภาวนาไปทีแรกก็เห็นเกิดดับพอภาวนาชำนาญขึ้นเห็นแต่ดับดับดับไปเรื่อยใจต้องไม่เข้าไปคลุกใจต้องตั้งมั่นค่อยฝึกไปเรื่อยนะไม่ยากอะไรหรอกเวลาจะเข้าใจธรรมะในพระไตรปิฎกท่านก็สอนท่านบอกว่าพระโกณฑัญญะฟังธรรมจักรพระโกณฑัญญะฟังธรรมจักรแล้วก็จักขุงอุทปาธิดวงตาเกิดขึ้นญาณอุทปาธิความอย่างรู้เกิดขึ้นปัญญาอุทปาธิปัญญาเกิดขึ้นวิชาอุทปาธิวิชาเกิดขึ้นอาโลโกอุทปาธิแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วก็เลยอย่างรู้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลดับเป็นธรรมดาทำไมต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะไม่รู้ว่าคืออะไรเห็นแต่ว่ามีอะไรไหวๆขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปนี่เป็นขั้นการภาวนาในขั้นละเอียดนะจะเหลือแต่ไหวๆขึ้นมาไม่รู้ว่าคืออะไรหรอกแต่ว่าสิ่งนั้นแหละที่เกิดก็เรียกซัมติงสิ่งบางสิ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นเกิดแล้วก็ดับไปดับไปนะก่อนจะปิ้งขึ้นมาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงทั้งมวลดับเป็นธรรมดาก็จะเริ่มตั้งแต่มีดวงตาก่อนจากขุงอุทปาทิดวงตาที่เห็นสภาวะธรรมก็คือจิตเรานี่แหละมันสามารถเห็นสภาวะที่ไหวขึ้นมามันไหวขึ้นมามีอะไรแปลกปลอมขึ้นมาก็เห็นนี่เรียกว่ามีดวงตาเห็นสภาวะธรรมนะพอมีดวงตาเห็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นมาดับไปนะมีญาณอย่างรู้อย่างรู้ถึงความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของมันมีปัญญาเกิดขึ้นจากขงอุทปาธิมีดวงตาเกิดขึ้นคือเรารู้สภาวะที่มันปรากฏขึ้นมาญาณอุทปาธิมีญาณอย่างรู้ญาณเนี่ยเป็นตัวรู้ความเกิดดับนะมีปัญญาอุทปาธิปัญญาเกิดขึ้นป ปัญญาเนี่ยเข้าใจความเป็นไตรลักษณ์วิชาอุทปาทิมีวิชาเกิดขึ้นวิชาเข้าใจอริยสัจคำว่าญาณคำว่าปัญญาคำว่าวิชาเนี่ยเป็นพวกเดียวกันเป็นความรู้ถูกความเข้าใจถูกเป็นตัวปัญญาด้วยกันกลุ่มของปัญญาแต่ตรงที่มีตามองเห็นเป็นแค่รู้สภาวะยังไม่เข้าใจสภาวะต้องมีญาณอย่างรู้เนี่ยเริ่มเข้าใจสภาวะว่าสิ่งทั้งหลายมันมาแล้วมันไปนะมันดับเกิดดับให้ดูต่อหน้าต่อตามีปัญญาก็คือเห็นไตรลักษณ์แล้วโอ้สิ่งทั้งหลายตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ตรงที่มีวิชาเนี่ยแจ้งอริยสัจเข้าใจอริยสัจพระโสดาก็เข้าใจอริยสัจในระดับพระโสดาบันอริยสัจในระดับพระโสดาบันนี่คือตัวทุกข์เนี่ยไม่มีตัวเรานะถ้าอริยสัจในระดับพระอรหันต์เนี่ยขันธ์นั่นแหละคือตัวทุกข์ถ้าระดับโสดานั้นก็คือขันธ์ไม่มีตัวเรานะที่ว่ารู้ทุกข์รู้ทุกข์ก็คือรู้ขันธ์พอวิชาอุทปาทิแล้วถัดจากนั้นอาโลโกอุทปาทิแสงสว่างเกิดขึ้นแสงสว่างมันเป็นอาการนะไม่ใช่ตัวปัญญาละเป็นแสงของจิตนะในขณะที่เกิดอริยมรรคอริยผลนะเป็นความสว่างของจิตขึ้นมาเมื่อจิตถอนออกจากสภาวะแห่งการเกิดอริยมรรคอริยผลแล้วนะกลับมาสู่โลกภายนอกเนี่ยจิตจะทวนกลับเข้าไปพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลดับเป็นธรรมดาความเป็นตัวตนไม่มีอยู่ในขันธ์ห้านี้ในกองทุกข์นี้ไม่มีสิ่งใดเป็นตัวเป็นตนความเป็นตัวตนไม่มีนอกเหนือจากขันธ์ห้าด้วยไม่มีในที่ใดเลยนี่ก็แจ่มแจ้งขึ้นมานะหมดความลังเลสงสัยในพระพุทธศาสนาโอ้พระพุทธเจ้าสอนของจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงทำไมรู้ว่าพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงพระจิตกับธรรมนั้นเข้าถึงกันแล้วจิตเป็นพระสงฆ์ไปแล้วนะนี่เข้าใจพระธรรมเข้าถึงความเป็นพระสงฆ์ก็เกิดความมั่นใจในพระพุทธเจ้านะแต่ว่ายังไม่แจ่มแจ้งหรอกมีศรัทธาแน่นแฟ้นยังไม่เข้าใจแจ่มแจ้งเดียวไปแจ้งทีเดียวนะตอนถึงที่สุดแห่งทุกข์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมเข้าไปอันเดียวกันอีกนะนี่มีคอรัสฟังเสียงระฆังฟังเสียงหมามีความสุขขาดสติจิตหนีไปนะค่อยฝึกนะไม่ยากหรอกถ้าทำให้เป็นรู้หลักแล้วนะทำให้รู้หลักที่ถูกแล้วก็ทำให้พอมาภาวนานิดๆหน่อยๆไม่ได้กินนะการปฏิบัตินั้นถ้าจะเอาเพื่อเป็นพระโสดาบันอะไรเนี่ยเป็นคฤหัสถ์อย่างนี้ทำได้คฤหัสถ์กับพระไม่มีความแตกต่างกันพระก็ปุถุชนคฤหัสถ์ก็ปุถุชนในขั้นโสดาเนี่ยสูสีกันไม่แน่คฤหัสถ์อาจจะเร็วกว่าก็ได้ถ้ารู้หลักของการปฏิบัติเพราะคฤหัสถ์เนี่ยมีผัสสะที่แรงตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ที่แรงทั้งวันทั้งคืนถ้าดูเป็นมันจะเห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงเกิดดับเห็นแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในกายในใจมันแสดงตัวอยู่ทั้งวันทั้งคืนเป็นพระบางทีชีวิตซ้ำซากนะทุกวันทำทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยจนกระทั่งทำอัตโนมัติไม่ค่อยรู้สึกถึงความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะไรในกายในใจถ้าเป็นพระขี้เกียจนะเป็นโยมจะหัดดูนะไปได้เร็วนะไม่ช้าหรอกขั้นโสดาสกทาคาเนี่ยโยมไม่ช้ากว่าพระแล้วขั้นอนาคาเนี่ยโยมยากแล้วเพราะโยมเนี่ยหมกมุ่นอยู่ในกามกามไม่ใช่เรื่องเซ็กนะเซ็กเป็นแค่ส่วนหนึ่งของกามกามก็คือการที่เราปล่อยตัวปล่อยใจเพลิดเพลินไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสนั่นเองเป็นพระไม่มีโอกาสพระอยากจะดูของสวยมันก็ไม่มีให้ดูเห็นหน้าพระด้วยกันเองมีแต่หนวดนะดูไม่ลงอย่างนี้อยากกินของอร่อยก็ไม่มีมีอาหารไม่ถูกปากบางทีก็ไม่มีเลยอาหารไม่ถูกปากบางทีก็ไม่สมอยากอยากอย่างนี้ได้อย่างโน้นอย่างนี้อ อยากนอนให้สบายก็ไม่มีฟูกนอนนอนเสือนอนไม้กระดานนอนอะไรอยากมีภรรยาก็มีไม่ได้เห็นไหมอยากอะไรก็ไม่มีงั้นพระเนี่ยเวลากามเกิดขึ้นกามราคะเกิดขึ้นเรียกกิเลสกามเกิดขึ้นเพราะมันคิดถึงวัตถุกามคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายเนี่ยความทุกข์จะเกิดขึ้นเลยก็จะเห็นเลยมีกามทีไรมีทุกข์ทุกทีนะแล้วจิตเนี่ยไม่ได้หมกมุ่นในกามคือไม่มีสัมผัสทางกามเลยโอกาสสัมผัสมันน้อยใจมันจะค่อยแห้งจากกามคารวาสปล่อยจิตใจปล่อยตัวอยู่กับกามเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสไปเรื่อยทีคิดก็คิดเรื่องกามอีกท่านเทียบเหมือนกับต้นไม้สดแช่น้ำอยู่ไปหยิบไม้ที่แช่น้ำอยู่นะขึ้นมาติดไฟมันติดยากอย่างพระนี่อยู่ห่างกามเหมือนไม้อยู่บนบกไม้แห้งนะถ้าเป็นพระอินทรีย์อ่อนหน่อยก็ยังเป็นไม้สดถ้าเป็นพระอินทรีย์แข็งหน่อยก็เป็นไม้แห้งติดไฟง่ายแต่ยังดีกว่าไม้เปียกน้ำนะในขั้นพระอนาคาเนี่ยคารวะยากแล้วยกเว้นถือศีล8นะต้องถือศีล8ไปได้เพราะว่ามันจะเห็นกามาโทษไม่ใช่มีแต่กามาคุณถือศีล8อยากกินข้าวเย็นไม่ได้กินแต่คารวะถือศีล8ยากเราเลิกงานตอนเที่ยงจะกินข้าวไม่ทันนะงั้นแนะนำว่าถ้าจะถือศีลให้อุกฤษขึ้นนะถือศีล5ขั้นอุกฤษข้อ3อ่ะเปลี่ยนจากกาเมสุมิจฉาจารนะมาเป็นอพรหมจริยากินข้าวนอกเวลาก็ได้นะแต่ประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์ที่ดีนะก็จะไม่ตามใจกิเลสกามกินเมื่อจำเป็นนะเพราะมันต้องเลยเที่ยงก็กินอ่ะแต่ไม่ใช่กินเพื่ออร่อยกินเพื่อจะต้องมีชีวิตรอดอยู่นอนไม่ใช่นอนสบายตอนเป็นโยมอ่ะหลวงพ่อมีไม้กระดานอยู่แผ่นหนึ่งไม้ประตูนี่แหละเราไปวางไว้โซนของเรานะเอาผ้าปูที่นอนคลุมไว้ทีคนอื่นมาบ้านเราไม่รู้เลยว่าเรานอนบนไม้ก็ฝึกตัวของเรามาเรื่อยๆนะงั้นเราลองถ้าอยากแข็งแกร่งขึ้นนะแต่ขั้นต้นๆขั้นโสดาขั้นสกทาคายังไม่จำเป็นเท่าไหร่ขั้นสูงขึ้นเนี่ยต้องหัดสู้กับกามบ้างนะตามใจกามยากพระจะได้เปรียบตัวนี้แหละขั้นสุดท้ายพระได้เปรียบโยมมากมันละเอียดของโยมนะวันๆต้องแบ่งเวลาไปทำมาหากินถูกดึงความสนใจไปในเรื่องโลกในเรื่องงานในเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเรื่องอะไรต่ออะไรเรื่องสามีเรื่องอะไรภรรยาพระไม่มีธุระอะไรพวกนั้นนะมีเวลาคอนเซนเทรตได้เยอะแต่ขั้นต้นๆ นะไม่ต้องรีบมาบวชหรอกไม่มีที่ให้บวชเนาะภาวนาอยู่บ้านหรอเอาให้ได้ธรรมะนะไม่ยากหรอกรู้หลักให้แม่นนะทำให้ถูกแล้วขยันทำให้พอแค่ไหนพอก็ทำตั้งแต่ตื่นจนหลับแล้วพอนะเวลาที่ยกเว้นให้คือเวลาที่ทำงานที่ต้องคิดอันนั้นไม่ต้องปฏิบัติเพราะปฏิบัติไม่ได้เป็นคารวาสเวลาทำงานที่ต้องใช้ความคิดไม่สามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้ให้จดจ่อกับงานไปนะเวลาที่เหลือเนี่ยอย่ามัวเล่นเพลินถ้าเหนื่อยมากนะเครียดมากพักผ่อนได้แต่พักผ่อนแบบไม่ยั่วกิเลสนะอย่างหลวงพ่อแต่ก่อนเหนื่อยมากๆหลวงพ่ออ่านหนังสือการ์ตูนนะคือตูนเด็กๆนี่แหละไม่มีพิษมีภัยอะไรอย่าไปอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นนะการ์ตูนญี่ปุ่นอ่านแล้วเวียนหัวลายเส้นมันดูยากอ่านแล้วเครียด อ้าวเชิญไปกินข้าวเกือบจะเชิญกลับบ้านแล้วนะเนี่ย นี่หมดเลยครับ